kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nakausap po natin ang isang kababayan na nagtayo ng sariling Elderly at Disability Care Services firm. Siya po ay si Ms. Maria de la Cruz na nagnanais na mabigyang pansin ang mga benepisyo para sa mga matatanda. Amin pong napag-usapan ang mga pangangailangan ng mga nakatatandang Pilipino na nandito sa Australia na hindi gaanong na-access, at lalo na po ng ating mga kababayan. Ano? At bakit din nga ba mahalaga na magkaroon ng break ang mga personal carers? So lahat po ng yan, ating alamin sa aming naging panayam.
Ang pangalan ko po ay si Maria de la Cruz. Ako po ang founder ng El Pinoy Care Services, NDIS, National Disability Insurance Scheme Provider and Home Care Services Provider. Ang tulong po namin ay nanggagaling po sa gobyerno para po manatili ang ating mga elderly at saka mga disabled sa kanilang tirahan.
Yung serbisyo po na binibigay ninyo ay para sa home base?
Mga services na binibigay namin sa mga vulnerable na mga kliyente ng kagaya elderly at saka disabled, personal care, domestic, travel, social support, home care maintenance, at saka yung mga allied health po, pwede namin kayong i-connect.
Bakit po ito yung naisip ninyo?
Oo nga, marami nagtatanong sa akin yan. Actually, matagal akong naging care ng mami ko, younger brother ko, at saka itong lady, itong father ko. Ang father ko kasi is elderly and disabled. Ang Pilipino kasi talagang caring eh. Ang caring ako sa daddy ko. Tsaka syempre, mahal ko daddy ko. Inalam ko kung paano ang package na binibigay sa kanya ng gobyerno, yung home care support. So inalam ko yon para mapangalagaan siya. At sinabi ko sa sarili ko na when the time comes, itong gusto kong gawin, maging service provider. Sadly, my father passed away last February. Yun, dahil nasa bahay lang ako, tinuloy ko na maging service provider kasi nga, very rewarding eh.
Opo, at parang nasa kultura din natin po yun somehow, no? Yung pag-aalaga ng nakakatanda sa pamilya.
Totoo. Caring tayo tsaka compassionate sa mga magandang traits ng Pilipino.
And nabanggit nyo nga, no, home care support yung napili ninyo. Ano po bang pinagkaiba ng home care support dun sa ibang suporta para sa mga matatanda?
Sa mga elderly, ang unang ibinibigay sa kanilang tulong ng gobyerno is a home, Commonwealth Home Support Program. Tapos kung mas nangangailangan ka pa ng tulong, mag-level up ka sa home care package. Ngayon, na NDIS naman is yun ang National Disability Insurance Scheme. Yung mga tutulungan naman namin yung mga disabled below 65 years old.
Marami po bang mga matatandang Pinoy ang nag-a-access nitong mga ganitong klaseng serbisyo?
Sa totoo lang, kukunti lang mga elderly natin na tumatanggap ng package sa gobyerno. Kasi ang napansin ko, ang ating elderly, hesitant sila mag-ask ng help o assistance. Kasi ang laging nilang iniisip, kaya pa nilang gawin, or ang laging sagot nila sa akin, saka na lang. Or sasabihin nila, hindi ko alam kung saan ako mag-a-apply. Kaya karamihan sa mga elderly natin hindi tumatanggap.
So parang sinasabi natin na may kakulangan pa po, no, sa information dissemination tungkol sa mga serbisyong to.
Oo, marami talagang hindi nakakaalam. Nakakalungkot sa atin, yes. Kasi sayang opportunity nila na mabigyan sila ng tulong. Pero ayaw nilang i-avail. Kinukonvince ko na lang sila na sabi ko, sayang ho, para matulungan ho kayo. Kung hindi nyo na ho kayang masyadong maglakad, at least meron hong magagawa ng shopping ho sa inyo, o kaya pwede kayong samahan sa mga doctor appointment ho nyo, o kaya pwede kayong merong pumunta sa bahay nyo para maglinis ng bahay, o kaya yung backyard nila para mag-mowing, ganon. Mm-hmm. Tapos saka lang sila nalilinawan pag ine-explain ko sa kanila yun. Ang hapa sabihin nila, ayun nga, ano, kailangan ko nga pala ng tulong, ganyan-ganyan. Tapos tinutulungan ko sila sa application sa through My Age Care para ma-approve sila. actually marami na rin akong natulungan na mga kababayan natin at yun na yun.
And speaking ito, pag-a-apply po, ano po ba yung mga qualifications or parang eligibilities ng isang matanda para makakuha siya?
Ang kailangan lang nila, meron silang support na sa doktor na talagang kailangan na nila ng tulong sa bahay. Kagaya kung meron silang karamdaman, may chronic illness sila, yun, pwede silang matulungan ng gobyerno. O kaya sa doktor, o kaya kung meron silang mga specialist, yun, makakatulong din yun.
Pero ito pong mga ganitong serbisyo ay para sa mga citizens lamang po ba?
Oo, citizen ng Australia. Pwede na rin ang permanent resident din. At saka nga pala, ang isa pa ng inaano ng mga elderly natin, may nag-aalaga sa kanila. Meron naman nag-aalaga sa amin eh. Meron silang mga carer. Ang may nag-receive ng care, iba yan sa benepisyo makukuha naman nila sa home care. Kasi yung mga care, inaalagaan niya ng gobyerno, kailangan din ng care ng parang break sa pag-aalaga sa kanilang mga lola o kaya magulang, yung ganon. Matagal akong care ng daddy ko, pero at the same time, tumatanggap din siya ng funding sa government. Kaya hindi ibig sabihin na may care kayo, hindi na kayo pwede mag-apply pa.
And Ms. Maria, ito naman dumating yung panahon ng pandemic, di ba? Nitong COVID at itong mga pinaka-vulnerable nga po natin na sector ang mga elderly. So na-isolate sila lalo na ng mga nagdaang taon.
Oo.
Ano po yung mga activities or yung mga tingin ninyo mga dapat gawin para hindi tuluyang malungkot at ma-self-isolate po itong mga nakakatanda?
Nag-organize ako ng open day tong March 13 tong Sabado sa Glenfield Community Hall para makita nila kung anong serbisyo ang pwede namin i-offer sa ating mga elderly at disabled. And sinama ko na dyan yung recreational activity kasi nga alam ko na kulang tayo sa activity sa mga may edad. Gusto ko silang tulungan na lumabas sa kanilang bahay, meet new friends, tapos learn new things, at saka magsaya sa ibang environment naman. Marami po kami i-offer na mga activities kagaya po ng arts and crafts, trivia, games, music and dancing, tapos mga bingo po sa ating mga elderly and disabled.
Oh, bingo, paborito yan ng mga lolo at lola.
Oo, yan ang ng paborito ng mga elderly natin. At saka ang elderly natin mahilig kumanta at sumayaw. Every week, every Wednesday ang naisip namin araw. Yan, para magkaroon pa sila, madagdagan pa ka na ng mga kaibigan.
Napaka-exciting po na part ito, no, na may nilulook forward sila sa buong linggo.
Oo.
Na merong mga activities for them.
Kasi natatandaan ko yung daddy ko noon, lagi niyang hinihintay yung araw ng activity day niya. Kasi nag-e-enjoy siya, kagaroon na siya ng mga kaibigan dun sa inaatinan niya ng activity. And alam ko, ang Pilipino kasi friendly
yes.
Tayo eh.
But Ms. Maria, dito sa mga employees ninyo, karamihan mga Pilipino, tama po ba?
Oo, actually 90% Filipino.
Ano pong advantage ng pagkakaroon ng mas maraming Pinoy na care workers?
Kasi ang Filipino care, known tayo as caring, compassionate, respectful, and trustworthy. And yan ang hinahanap talaga ng kliyente sa support worker. And dahil Filipino provider ako, alam ko kung anong needs ng ating mga elderly and kung paano sila alagaan.
Opo, parang kaya naman po dito sa Australia, alam ko isa sa pinakamarami pa na profession is pag hindi nurses, itong mga care workers po natin ay mga
worker.
Care services. Opo, at isa yan sa mga hinahanap-hanap pagdating sa mga Pinoy. Pero sa inyo pong serbisyo, hindi lang naman exclusive ito para sa mga Pinoy.
Hindi naman. Sa totoo lang, marami kaming, ang kliyente ng Pilipino ko lang is only tatlo lang. Kukunti lang talagang Pilipino eh. Ang marami akong iba-ibang nationality. Kasi nga, Pilipino nga, kukunti pang tumatanggap ng package. Konting-konti.
So it's either hesitant silang tumanggap ng package o hindi sila parang eligible pa dun sa mga packages na yon.
Hindi nila alam na meron palang tulong ang gobyerno para sa kanila.
Miss Maria, may mensahe po ba kayo para sa ating mga kababayan?
Gobyerno natin po ay tumutulong sa mga elderly at saka disabled para manatili po sila sa kanilang bahay. I-grab po niyo opportunity kasi sayang po para matulungan po kayo talaga.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.